Jaunā telpa ir īpašas ar to, ka vispirms tās ir pielāgotas 24 stundu režīmā dežūrējoša personāla vajadzībām. Tajās atrodas gan lieliska operatīvā transporta apkopa zona, kas ir arī automazgātava, gan arī ģērbtuvēs, noliktavas un apmācība telpa mediķiem. Operatīvā transporta apkopes zona ir viena no modernākajām dienestā tieši Imantā, un jaunās telpas ir ļoti plašas, arī ģērbtuves ir ļoti ērtas mediķiem, kā arī tur ir lieliska telpa šobrīd, ko mēs izmantojam pandēmijā. Tā kā mēs izmantojam ļoti daudz individuālos aizsardzības līdzekļus, tad tur ir īpaša telpa, kur mediķi arī veic šo apģērbšanos, noģērbšanos un automašīnu dezinfekciju. Sadarbība ar Amerikas Savienotām valstīm mums ir daudz gadu garumā šādu līdzīgu projektu celtniecībā, un šis bija jau sastais realizētais projekts.